Kulturni utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Jutri v soboto 27. novembra ob 18.30 bo v Župnijski cerkvi v Špetru sveta maša ob stoletnici smrti duhovnika Evgenija Blankinja. O liku, življenju in delu tega znamenitega Benečana bosta spregovorila teolog monsignor Marino Kualica in pa univerzitetni profesor Igor Jelen. Evgenio Blankini se je rodil leta 1863 v Bijačah in bil posvečen v duhovnika leta 1885. Po nekaj letih duhovništva v Benečiji so ga premestili v Viden, kjer je deloval v sirotišnici Tomadini in bil od leta 1899 tudi župnik pri Svetem Juriju v mestni četrti, ki so jo naseljevali najrevnejši. Da bi jim izboljšal življenjske razmere, je začel objavljati prispevke o poljedelstvu, mlečnih zadrugah in delavskih družinah. Leta 1903 je v Vidnu ustanovil prvo delavsko hranilnico in posojilnico. Veliko je deloval tudi na področju izseljenstva. Bil je soustanovitelj ljudskega sekretarijata, za duhovnike izseljencev je ustanovil Družbo svetega Rafaela, za nje je organiziral tudi posebne urade in jih večkrat tudi obiskal v Sloveniji, Avstriji in na Bavarskem. Objavil je več del o izseljenski problematiki. Zelo si je prizadeval za vzgojo in izobraževanje zapuščenih otrok, ustanavljal je skupnosti za fante in dekleta, ki jih je obiskovalo na stotine mladih z vsega mesta, pa tudi dekliško poklicno šolo, ki so jo po njegovi smrti poimenovali po njem. Vedno je bil povezan z Benečijo in slovenskimi sobrati. Leta 1901 je objavil brošuro La Slavia o ekonomskih in socialnih problemih v Benečiji, v kateri je spodbujal prebivalce, naj poljedelske dejavnosti modernizirajo in najbolj gojijo zadružništvo. V zavesti, da gre očitno za krščansko potrebo in civilno dejanje, bi morali vsi Slovenci skupaj izgnati iz svojih vasi zastarele navade, ki jim jemljejo moč, ter vzdigniti nadse zastavo z napisom Krščanska povezanost in racionalno delo. Naprej, vedno naprej, živijo Slovenci, je zaključil v svojem spisu. Evgenio Blankini, ki bi ga lahko poimenovali tudi beneški Janez Evangelist Krek, je umrl 11. marca leta 1921 in jutri v soboto ob 18.30 bo v Župnijski cerkvi v Špetru spominska sveta maša ob obletnici njegove smrti. Pred nami pa je tudi 100. obletnica rojstva Franceta Balantiča. Ob tem naj navedem nekaj misli iz zapisa direktorja knjižnice Medvode, magistra Igorja Podbrežnika, sicer doma iz Kamnika. Takole piše. Pred 6 leti smo doživeli strašen odpor proti imenovanju kamniške knjižnice po Francetu Balantiču. Obstaja zajeten fascikel prispevkov, ki so bili objavljeni v slovenskih tiskanih medijih, s katerimi so bila osvetljena vsa odprta vprašanja ter podani odgovori na mite, ki jih je o njem razširila partijska propaganda. Spominjam se, piše Podbrežnik, da je bil dialog med nasprotnimi miselnimi tokovi na visoki ravni. Kar pa lahko preberemo v tokratni izjavi Zveze združenj borcev NOB, pa je nekaj povsem drugega. Kot da bi se zbudili demoni željni nove krvi, kot da jim COVID ni dovolj. Pesnikovo stoletnico želijo zlorabiti za izraze skrajnega sovraštva, za še eno homogenizacijo skrajnega levega volilnega telesa. V arhivu hranim zaključno poročilo večletne SDV-jevske raziskave zadeve Balantič. Iz dokumenta izstopa uradno stališče službe državne varnosti, ki je dala naročnikom vse razpoložljive podatke o Francetu Balantiču, vendar se ni opredelila in tudi ni imela stališča glede izdaje pesniške zbirke, ki je takrat burila partijski vrh, saj je to po mnenju tajne policije, citiram, vsekakor stvar politične presoje odgovornih političnih faktorjev. Zdi se, da je navedeno stališče službe državne varnosti iz davnega leta 1967 ključno tudi za današnje premisleke. Prepričan sem, piše Podbrežnik, da je bilo delo sodelavcev tajne policije v tistem času poglobljeno in natančno, ter seveda tudi politično motivirano za takratne potrebe. Vedeti moramo, da so bili uslužbenci službe državne varnosti lahko samo idejno-politično preverjeni kadri, torej ne obstaja niti kančka dvoma, da bi bilo naročeno delo opravljeno površno, da bi karkoli spregledali ali celo namerno zamolčali. Izjava vodje tajne policije Silva Gorenca potrjuje izjemno zvestobo in podrejenost najvišjemu partijskemu vrhu, ki je edino bilo pristojno odločati o političnih zadevah. Zdi se, da današnji kadri, ki vodijo borčevsko organizacijo, še živijo v Balantičevih časih, da so sovražni in primitivni. In to skrbi, saj še ni videti konca njihove revolucije, zaključuje direktor knjižnice Medvode, sicer Kamničan, magister Igor Podbrežnik. Z njegovimi besedami tudi zaključujemo današnje kulturne utrinke, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol. Želim vam lep konec tedna, z minutami o kulturi pa se spet oglasimo v ponedeljek ob 10:15.